Við vestur kjördæmi Sigmar Guðmundsson.
Virðulegi forseti, ég kannast nú ekki alveg við að hafa sagt það sem ég var sagður hafa sagt, en ég skil hins vegar alveg punktin sem að hér er verið að nefna. Það sem að ég var nú kannski að reyna að segja í ræðunni minni er það að hælisleitendur og flóttafólk, þeir raða sér ekki með skipulegum hlutfallslegum hætti niður á lönd eftir því hver íbúatala í viðkomandi landi er. Það eru bara alls konar tilviljanir og breytur í þessu. Ég held að háttur til þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnardóttir hafi nefnt þetta til dæmis ágætlega hvað var það fólki frá Venezuela, að þótt eitthvað heiti viðbótarvernd á Íslandi, þá er það ekkit óáþekkt því sem að tíðkast til að mynda á Norðurlöndunum sumstaðar þótt að heiti annað. Hver skýringin er á því að Venezuela-búar koma hingað meira núna heldur en til annarra landa? Já, við getum spurt, af hverju eru önnur lönd að taka á móti hlutfallslega miklu fleirum frá einhverjum öðrum löndum sem að við fáum til dæmis fáa frá? Það eru bara alls konar breytur í þessu sem að væri mjög gaman að fá skýringar á, en ég held ekki, og alltaf leiða mér að halda því fram, að skýringin af því að hingað koma margir frá Venezuela sé svo að menn séu endalaust að googla sæluríkið Ísland þegar kemur að móttöku flóttafólks og fólk sem er að sækja hér vend. Ég held að þessar 8.000 krónur á mánuði sé ekki það freistandi sem að fást.